A Autoridade Portuaria, no escrito que dirixe a Audiencia Nacional para personarse no noso recurso, pois fai alusión a uns criterios ou uns argumentos que son os criterios económicos de que o porto depende económicamente en boa parte da actividade de ENCE e que, polo tanto, a actividade si ENCE deixa de ter actividade na ría de Pontevedra veríase seriamente afectada a economía do porto, non? Este argumento, pois, digamos que é descartado por a Audiencia Nacional con este fallo. E do mesmo xeito, a Autoridade Portuaria alega a algo que ten para nós moita importancia, que o Tribunal da Audiencia Nacional nos anteriores recursos, cando fallou, o fixo de forma ilexítima. E din que é ilexítimo porque din que aplican o artigo 32.1 de forma non legal. Este fallo, ao incluir a Autoridade Portuaria entre as codemandadas, na práctica está deslexitimizando eses argumentos da Autoridade Portuaria. E estes argumentos, tanto o económico como o de que non se fallou ben na Audiencia Nacional, son argumentos que van a ir nos recursos que van presentar ou que xa presentaron ao Tribunal Supremo todas as partes litigantes neste asunto, non? E foi un novo fracaso de ENCE e de todos aqueles que están apoyando a ENCE sin condicións. Léase Partido Popular, léase Xunta de Galicia. É un fracaso absoluto de ENCE, Partido Popular e Xunta de Galicia. Entón decía que esta sentencia, esta terceira sentencia, dificulta máis aínda as posibilidades de éxito, que nos consideramos que son moi escasas, dos recursos ao Tribunal Supremo. Nos mesmo entendemos que en boa lógica o Tribunal Supremo debería inadmitir estes recursos. En todo caso, de admitirlos ou de admitir algún deles, creemos que a sentencia final vai a ser semellante a estas da Audiencia Nacional, porque por lógica, non tanto por lógica como por legalidade, é dicir, a legislación así obriga, o Tribunal Supremo non pode decir que ENCE pode continuar nos terreos de dominio público, porque con eso estaría contravindo a lei de costas de forma flagrante. Nos o que queremos é que unha vez a sentencia sexa firme, efectivamente tende razón cando decides que a sentencia ten que facerse firme, nos agardamos que sexa así, e efectivamente nun plazo de dous anos e medio pode ser eso, non? Nese momento a actividade de ENCE ten que finalizar. E non vale decir que vamos de dar un prazo hasta que empecen a buscar solución, non. ENCE tuvo 30 anos, bueno, en realidad de 33 anos, non? Para buscar unha alternativa a situación que se está a dar agora, non? Se non o fixo foi, sinceramente, porque non quiso. Porque non quiso e porque contou co apoio do Partido Popular na Xunta e cando estuvo no Estado.